Dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minutat të vijues. Fillim me shtitujt kryesor. Richard Grenell emërohet i dërguari i SHBA-s për dialogun Kosovë-Serbi. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo viziton sot Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Presidenti të Ukrainës thuhet se i është ofruar vizit në Washington në kombin të hetimit të ish nën presidentit Amerikan Biden. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump zgjodhi ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell të dërguar të administratës së tij në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Grenell, i cili do të mbetet edhe ambasador në Gjermani, do t'i udhëheq përpjekjet e SHBA-s për t'u ndihmuar Kosovës dhe Serbisë në arritje në një marveshje zyrtare të paqes, e cila do të mund të rezultoj me njohje në Kosovës nga ana e Serbisë, njoftoi Shtëpia Bardh. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e mirëpriti vendimin e presidentit amerikan, duke thënë se do të bashkëpunoj me Grenellin për të siguruar arritjen përfundimtare të paqes në Ballkan. Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar një person të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile. Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, policia e Kosovës ka arrestuar një person me inicialet RD i dyshuar se ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullatës civile, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale. Sipas të njëjtit, gjykata themelore në Prishtinë pritet që ndaj personit të arrestuar të caktojë masën e paraburgimit. Diplomatët e lartë amerikan duket se i kanë ofruar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky vizitë të profilit të lartë në Washington në kombin të zotimit të tij për të bërë disa hetime të lidhura me familjen e ish nën presidentit amerikan Joe Biden. Korrespondenca e emailëve u bë publike nga antar të dhomës së përfaqësuese në SHBA pas një interviste dhjetorshe me Kurt Volker, ish të dërguari në SHBA-s në Ukrainë, i cili ka dhënë dorëheqje javën e kaluar pasi emri i tij është përmendur në ankesën e një informatori. Kjo ankesë është bërë shkak që demokratët në SHBA të nisin procedurat për shkarkimin e presidentit. Në ankesën që është bërë publike, thuhet se Trump i ka kërkuar Zelenskyt të hetojë kundërshtarin e tij politik Biden dhe djalin e tij për korrupsion në Ukrainë. Demokratët e kanë cilësuar këtë veprim si tradhti ndaj betimit të presidentit dhe të sigurisë kombëtare. Presidenti Trump e ka përshkruar gjithë këtë sagë si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Kryeministri i Irakut Abdel Abdel Mahdi tha se kërkesat e protestuesve për t'i dhënë fund korrupsionit janë të drejta, por theksoi se i dënon fuqishëm trazirat e ditëve të fundit. Kërkesat e juaja për reforma dhe luftë kundër korrupsionit kanë arritur te ne, tha Mahdi në një fjalim televiziv. Kërkesat për të luftuar korrupsionin dhe shqetësimet për të ardhmen e të rinjme janë të drejta dhe ne do t'ju përgjigjemi, tha ai. Por paralajmëroi se nuk ka zgjidhje magjike për problemet e Irakut. Së paku 30 njerëz janë vrarë këtë javë në protestat kundër korrupsionit dhe papunësisë. Gjendje shtetërrëthimi është vendosur në Bagdad dhe disa qytete të tjera të Irakut, por shumë e kanë kundërshtuar atë duke i detyruar forcat e rendit të qëllojnë me armë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike në Kosovë gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë bërë oferta të përgjithësuara dhe premtime të përafërta me njëra tjetrën vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, shumica e këtyre premtimeve nuk kanë mbulesë. Kronike Bekim Bislimit.
Fushata e partive politike në Kosovë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, ashtu sikurse edhe në fushatat e mëhershme, e shpreh tranzicionin e vendit me premtime që kryesisht nuk kanë mbulesë, thonë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë që gjatë fushatës e cila ka nisur me 25 shtator dhe do të përmbyllet me 4 tetor, partitë politike kanë dhënë premtime afërsisht të njëjta. Për shembull, sipas tij, të gjitha partitë politike kanë theksuar që rritja ekonomike vjetore do të jetë 6-8%, që do të ketë shtesa për fëmijë, por me dallime tek shuma e ndihmës apo ndihma momentale, që do të rregullon çështjet e pensioneve, që do të ndihmojnë ekonominë e vogël dhe të mesme, që do të ndihmojnë investimet në bujqësi, subvencionet, garantimin e çmimeve dhe grumbullimin e prodhimeve. Në segmentin politik, siç thot Tahiri, të gjitha subjektet politike flasin për dialogun Kosovë-Serbi si çështje mjaft e rëndësishme për integrimet euroatlantike të Kosovës, si dhe për miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ajo që bjen sy këtë herë, premtimet janë më përtoje, nuk janë shumë premtimet moja, edhe më të paraforta, nuk shkojnë për shumë dekada, që thonë për shumë vite, por shkojnë në periudhën 2-vjeçare. Karakteristik është se gjitha partitë politike pak a shumë i kanë programet e paraforta, edhe nuk e din cila parti çka thot, se e thonë gjashtë. Partitë kanë filluar ta kritikojnë njëra tjetrën, por ma pak se herët e kalume dhe me ma pak afera se herët e kalume. Nuk ka eksese në përtubime, kënë hapsin jashtme ose të mbyllon.
Tahiri ka shtuar se me gjitha të partit politike kanë akuzuar medjet e caktuara se i favorizojnë subjektet politike të caktuara. Analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se fushata për zgjedhjet e 6 tetorit ka treguar që dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti kryeministrit i ka zënë të papërgatitura plotësisht partit politike për sfidat e zgjedhjeve dhe kërkesat e elektoratit. Premtimet e partive politike gjatë fushatës sipas tij janë klishe dhe të pabazuara në planifikime konkrete.
Prandaj edhe gjatë kësaj periudhe kemi pa oferta të përgjithësuara me premtime të pabazuara në projekte detajzuara. Prandaj edhe mund të thuhet se pas 6 tetorit për fat keq nuk mund të pritet ndonjë ndryshim në raport me adresimin e problemeve të jetës së përditshme të qytetarëve, siç janë çështjet e shëndetësisë, arsimit, papunësisë. Mirë po, duket se do të vazhdoj edhe me tej një inercion si që ishte deri më tash.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencisë së Kosovës për akreditim nuk i është vazhduar antarësimin e Asociacionin Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë. Sipas vendimit të këtij të fundit, arsyeja për largimin e Agjencisë së Kosovës ka të bëjë me ndërhyrjet politike në vitet e fundit. Një gjë e tillë në Kosovë ka nxitur reagime të shumta. Dëgjojmë bashk Taulant Qenajin.
Ndërhyrjet politike në Agjencinë e Kosovës për akreditim kanë bërë që kësaj agjencie të mos i vazhdohet antarësia në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë ENKA, thuhet.